habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 3 bisha august waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 bitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idin daahinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad idaacaddeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida warmurtiyeed laga soo saaray shirkii hogaamiyaasha madasha qaran uga socda baryahan magaalada muqdisho.
laabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay, laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay, diyaarna u tahay in ay tabasho kastoo timaadaahi ay muxuu ahay sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiiji kara in ay u xalliso.
safiirka cusub ee Maraykanka ee Soomaaliya oo maanta tegay Muqdisho warqadihiisii safiirnimadana gudbiyey.
nasiib wanaagsan muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid, isla markaana nuqul ka mid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisalaam Xaliye Cumar.
mashruuc looga hirgelinayo shaybaar dhinaca biyaha ah oo laga sameeyey magaalada Hargeysa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
danjiraha cusub ee Maraykanka Stephen Schwartz, oo ah safiirka cusub ee dowladda Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada Muqdisho. war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri magacaabista danjire Stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka xooggan ee Maraykanka iyo Soomaaliya ay tilmaamayso in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka. Mr Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska dhammaadkii bishii Juun, isagoo noqday safiirkii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee Maraykanku u diro Soomaaliya muddo 25 sanadood ah. wuxuu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyay ee Maraykan ah ee tan iyo 1991 taga Muqdisho.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushku uu galay marxalad aad uga duwan tii hore. Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka, halkaasi oo kula kulmay madaxweyne Vladimir Putin. safarkan ayaa kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkiga dibadda ugu baxo tan iyo markii uu dhicisoobay afgambi la rabay in talada looga rido. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligan, iyada oo dalkiisa ay xiisad siyaasadeed ka jirto, ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya.
senatorka jamhuuriga ee lagu magacaabo Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump, iyadoo sheegtay in uusan Trump metelin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahsan ee dalka. Collin, oo senatka loo doortay sanadkii 1996, ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita, isla markaana uu weeraro dadka laga tiro badan yahay. waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii Trump loo doorto, marka la eega bay tiri hadalladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunka ka dhigan tahay mid halis ah.
qaramada midoobay ayaa maanta ka digtay in malaayiin qof oo ku nool magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Suuriya aanay haysan biyo iyo koronto, halisna ay ku jiraan. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda magaalada si dadka baahan loo gaarsiiyo gurmad degdega. dadweyne tiro badan ayaa ku dhintay dagaalka ka socda muddooyinka u dambeeyay magaaladaasi, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ah. weerarada toddobaadkan lagu qaaday magaalada Xalab ayaa si weyn u dhaawacay warshadii leyrka ee magaalada iyo weliba ceelashii biyaha ee ay dadweynuhu ka cabayeen.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Warar la xiriira shirkii madasha qaran ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa noo soo socda, balse aan ku hormarno sidii aad warkaba ku maqleyseen danjire Stephen Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka oo qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. Mr. Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska dhammaadkii bishii Juun isagoo noqday safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanku u diray Soomaaliya muddishan 20 sanadood ah. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa tagista safiirka ee Muqdisho iyo waxay uga dhigantahay wuxuu ka wareystay wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Khalid Cali Umar.
Si aad la socotay muddo hore ayay ahayd xilligii uu soo magacaabay madaxweynaha dalka Mareykanka Excellency Obama, islamarkaana uu u gudbiyey kontaradiisa magacaabistii uu soo magacaabay danjiraha u farin doona dowladda Mareykanka ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Stephen Schwartz. Muddo ayay proceskaasi uu soo socday, kadibna waxaa loo soo gudbiyey warqadahaydii in lasoo magacaabay danjirahaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya, qaasatan wasaaraddeeda arrimaha dibadda. Nasiib wanaag, muddo dheer kadib maanta ayuu dalka yimid, islamarkaana nuqul ka mid ah waraaqihiisii aqoonsiga ah ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdisalaam Xaliil Cumar, taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ay dowladda Mareykanka usoo magacaabatay danjire ugu wakiilka ah ama u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, islamarkaana xoojiya xiriirka qotada dheer ee ka dhexeysa dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya.
Waan gartay. Marka xaggee buu fadhigiisu noqonayaa? Waxaan ka hadlayaa magaalada xagguu ka degi doona.
Isaga la socotid safaarada badan oo safaaradaha ugu horreysa dowladda Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Chinaha, wadamo badan oo safaaradahooda ay xarumo iyo dowladda Turkiga oo ugu weyn safaarad ahaan safaaradaha dalka ka jira Imaaraadka, Qatar, Masar, waxay xarun ka sameysteen xarunta airportka qaybaheeda kala duwan. Isaga la socotid magaalada qaasatan caasimada dalka ee Muqdisho, taasoo dhismo aada u ballaaran ay ka wadeen dowladda Mareykanka, taasoo bays u noqon doonta shaqaalaheeda iyo diblomaasiyiinteeda iyo safiirka intaba. Isaga la socotid muddooyinkan dambe, safaarado dhowr ah ayaa dalka soo degayay oo isla markaana aysan ahayn mid beskooda Nairobi yahay uu yahay mid beskeeda uu halkan yahay, kuwaasoo ah kuwa sida gaarka ah u taageera dowladnimada iyo heedaha dowladda Soomaaliya shacabiga Soomaaliyeed.
Waan gartay. Marka safaarada Mareykanku ama dowladda Mareykanku iyaduna waxay ku biiri doontaa dalalkii kulahaa airportka gudihiisa?
Waka way caasimada Muqdisho ma dhigi karno airportka gudihiisa oo keliya, sababtoo ah dowlado badan ayaa degan magaalada Muqdisho qeybaheeda kala duwan, corner to corner kala degan.
Waan gartay. Waxaan ognahay Mareykanku inuu
meel kamid ah caasimadii dalka, meel kamid ah degan, waa less important.
Waan gartay. Waxaan ognahay Mareykanku inuu kulahaa safaarad weyn magaalada Muqdisho. Ma laga hadlay mustaqbalka deegaankaas?
Horta beeskii ugu horreeyay qofka markuu saldhigo, markaas kadib ayuu howlahaasi gudageli karaa, sababtoo ah markii hore ma jirin safaarad rasmi ah ama safiir rasmi ah oo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Danjirigii ugu horreeyay ee muddo 25 sanad la soo magacaabay waayeen xaruntii hore vilada oo horey maxala siliga ay u lahaan jirtay safaaradda Mareykanka, dib ayay u dhisan karaan, u nidaamsan karaan. Waayo dhul ballaaran ayuu ahaa, dowladda Mareykanka iska lahayd, iyadaa dhismooyin badan ugu yaaleen. Taana waxa waaye waxa arrintaas wixii hadda ka dambeeya qaban doono haddii Ilaahay idmo danjirahan cusub, sababtoo ah kuma filna meesha hadda uu degay Mareykanka.
Waad
ogtahay Mareykanka wadamada caalamka xarumo waaweyn ayuu ku leeyahay. Qof kasta markuu uu safaarad rigli ah uu ka sameysto xarun gaar ah oo aada u ballaaran oo keligiis ayuu degaa.
Waan gartay. Arrintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya, maxay uga dhigan tahay Mareykanka?
Sad la socotid dowladda federaalka markay ka baxday kumeel gaarka, si toos ah ayaa dowladda Mareykanka waxay u aqoonsatay dowlad, islamar ahaantaana safaaradeedii ugu horeysay ee dowladda federaalka u ogolaatay credential letterkeeda His Excellency Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaakey ee safiirkeenii markuu xilligan maadaama uu noo yahay ra-iisul wasaarahaynii laakiin safaaraddii ugu horeysay ee muddo 24 sano markaas ay ka furatay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Washington tad la socotay ee safaaraddaas markii la furay kadib waa dareemi kartaa sida dhaqsaha ah ee madaxweyne Obama uu u qaabilay ee ra-iisul wasaarahaynii hadda markaas ma aha ambassador-ka ee Cumar Cabdirashiid taa digeedii labaad ee halkan ay ku yeelan lahaayeen ayeena noogu soo sameeyeen taasna waa xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa oo muddo dheer ka wada dhaxeeyeen labada dowladood haddana muddadii 25 sano ee dowladda federaalka intaysan dhalanin ka hor oo 10 sano oo burburka jiray iyo 12 sano kumeel gaarkaba dowladda Mareykanka way taageeraysay shacabiga Soomaaliyeed dhinacyo badan ayay ka taageeraysay haddana as institution ahaan ayay u taageeraysaa dhanka ciidamada hanaqato dhanka dhismaha hay-adaha dowliga hanaqato dhanka dimuqraadiyada hanaqato dhinacyo badan ayay ka taageertaa xataa dhanka maalgashiga waa dareemi kartaa marka muddooyinkan dambe Mareykanka xoog ayuu soo saaray taageerada ee dowladda federaalka iyo hay-adaheeda kala duwan si ay u ismi lahaayeen oo beeskoodii hoose ugu ismi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Qaalid Cumar Cali oo uu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere
madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee baryahan magaalada Muqdisho kulaha kulankoodii ugu dambeeyay ee madasha qaran ayaa galabta warmurtiyeed ka soo saaray kaasoo ay kaga hadlayeen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka soo socda iyo fogaanshaha firaaqa siyaasadeed ee dhaca wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan inoo soo diray
shirkii madasha qaran ee maalmahan uga socday magaalada Muqdisho madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 10 qodob xiritaankii shirkani oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socday beesha caalamka madaxda sare ee dowladda iyo hoggaamiyaasha maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkani soo gabagabeeyay ayaa ugu horeen ka hadlay waxyaabihii la isku afgartay kulankii madasha wada tashiga qaran
madasha hoggaanka qaran ee dalka Soomaaliya oo kulankeedii ugu dambeeyay hadda ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho waxa ay ka hadlaysay waxyaabaha communique-ga ku cad duruufaha Soomaaliya ee maanta jira ee aan xal u raadinaynaa waa duruufo runtii aad iyo aad u adag waxa uu spiritka ama muhiimadda ugu weyn ee dadka madasha hoggaamiyasha madasha isugu yimid waxay ahayd in hore loo socdo iyadoo waqtiga la ilaalinayo talaabo kasta oo siyaasadeed oo go'aan siyaasadeed leh oo la qaatana mar walba uu tabasho meel way ka imaanay laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kasto timaadaahi ay maxuu ahaa sida ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin karo in ay u xalliso
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay go'aamada ka soo baxay shirkii madasha in cid gooniya aan loogu hiilinayn
go'aanada madasha marna kuma saleysna cid gooniya in loo hiiliyo cid gooni aan laga hiiliyo ama degan gooniya in loo hiiliyo degan gooni aan laga hiiliyo laakiin mar walba in Soomaaliya loo hiiliyo waaye spiritka lagu shaqeeyo Soomaali in hore loo hiiliyaana waa in Soomaali hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba oo aanay dibna u noqonin meesheedana ma dhaafayso way taagnaanaysa aan la dhihin intaas ayadoo spiritka noocaasi lagu shaqeynaya haddana madaxdu mar walba wada tashi wada xaajood wada ogol ayay ku shaqeysaa wixii dhibaato ah oo mustaqbalka iman doonana waan xalinaynaa inkasta oo aan maanta la joogo ay dhisan yihiin hay-adihii iyo gudiyadii loo xil saaray in ay dhaqan geliyaan maxuu ahaa doorashooyinka soo socda mustaqbaliga ah
shirkani madasha ee la soo gabagabeeyay ayaa waxaa ka soo baxay 10 qodob oo hoggaamiyashu shirku ay sheegeen in ay isku raaceen afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo akhriyay qodobada shirkani ayaa ugu horeen ka hadlay
ujeedada shirkan waxay ahayd in la dhameystiro arrimaha qaybada ka ah hirgelinta hanaanka doorashooyinka qaran ee 2016-ka. Qodobada ka soo baxay: 1. Muddada xilhaynta laamaha dowladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban, isla markaana arkeen qodobka 19-aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya in laamaha dowladda federaalka ee jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyay, maankana ku hayeen duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta ee laamaha dowladda ee hadda jira, baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha. Madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan, nabadiino iyo xasilooni, aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka.
Sidoo kale, qodobada shirkani ayaa waxaa ka mid ahaa dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka iyo habka loo wajahayo dhammaystirkiisa. Waana kan mar kale Daawud Aweys.
Dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Madasha waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka. Guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka, shaqada wanaagsan ee ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dhowaan la dooran doono, isla markaana uu tixgelin iyo mudnaanta 1aadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka 9-aad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8-aad ee sanadkii 2016.
Waxaa kale oo qodobadii laga soo saaray shirka ka mid ahaa xildhibaanada ku guuleysta ama ka mid noqda baarlamaanka soo socda inay caddeeyaan 2 sano gudahood xisbiga siyaasadeed ee ay raacayaan.
Qof kasta oo musharax ah oo u tartamaya kuraasta 2-da aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku caddeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka 10-aad uu xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga samaysmay, baarlamaankana ku mateli doono xisbigiisa.
Qodobada shirka maanta la soo gunaanaday ayaa waxaa ka mid ahaa 2 xubnood oo aqalka sare loogu kordhiyey maamulka Somaliland, kuwaasi oo la sheegay in saami ahaan ay u heli doonaan beelaha ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag iyo beelaha laga tiri badan yahay ee dega dhinaca Somaliland.
Madasha madaxda qaranka oo tixgelinaysa go'aanadii ka soo baxay kulankii Baydhabo kuna saabsanaa xalinta saami qaybsiga iyo hanaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee Somaliland iyo sidoo kale heshiiskii 12-kii Abriil sanadkii 2016 doorashooyinka dadban ee sanadkan iyo hanaanka dhismaha aqalka sare baarlamaanka oo qeexaysa dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaysanayaan qaab ay kuraasta ugu qeybiyaan beelaha dadyooga ama deegaanada, qaabkaasoo ah mid isku dheeli jiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan metelaad ku filan. Madashu waxay go'aamisay in qoondada 3-da kursi ee qoonda ahaan u leeyihiin beelaha Sool, Bariga Sanaad iyo Buuhoodle oo 1 kursi ka mida ay leeyihiin beelaha laga tirada badan yahay ee degan deegaanadaasi.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Weliga dhegaysta ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn, maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo. Haddaad maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsataa sheeka dhacday Hiraadda bartamaha 19-aad. Asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas muruga miiran ah oo taariikhda hiddihii hore ee Soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo islaweyri ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdublaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee V O A da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo 4-da inagu soo foole galabteeda.
siyaasiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa wada olole ay dawladda Kenya kaga dhaadhicinayaan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda qaxootiga Soomaalida ee Kenya iyagoo walaac ka qaba in dhalinyarada Soomaalida ee waqooyiga xirriyaha dhadhaab dib loogu celiyo Soomaaliya ay dib markaasi u askareystaan Al-Shabaab. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan ka wareystay Mahad Cismaan Bereed oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Jarajilo oo dhadhaab ku dhow.
Walaal in dhow maxaa jirtay cabsi badan iyo walwal badan oo soo galay dadkii bulshadii ku nooleed xariiqa qaxootiga dadkaas oo martino ah xilli dheer ilaa 22 sano ah. Cabsidaas oo ay keentay Kenya markay tan xariiqii baan xiraya ayaa dadka cabsi badan ba gashay, jahwareer badan ba dhacay. Maxaan jeclaan lahaa horta dadka inaan u sheego in cabsi ay jirin, waxay ka cabsadaan u jirin, qof la qasbi karana u jirin, qof alla qofkii raba inuu dib u noqdo qiyaarkiisa ku noqonaayo. Cabsidan badan iyo beentan la socda qaxootiga ilaa ciidamada lagu sii daynay inuu waxba ka jirin, haddana mas-uuliyiinta ka soo jooday deegaankaasna aad baan arrinta ula soconnaa, waana ku dhex jirnaa. Maxaana rabaa inaan ku buurino dadka inayna is cabsanin, ay deganaadii ay muujiyaan howlahooda sida caadiga u wataan. Ninkii iskiisa u maagay inuu iska noqdo Soomaaliyana uu iska noqdo, nin kalena siis uu noqdo noloshiisa sida caadiga u wato. Cabsida badan iyo walwalkaasna laga ilaaliyo meesha iyo dhibka dadka ku dhacayo.
Dadku cabsi ayay muujinayaan baa tiri, waxayna soo dhex marayaan in si xoog ama qasab ah lagu rari doono marka u dambeyso ama loo isticmaali doono ciidamada ammaanka dalkani Kenya. Idinka ka mas-uuliyad ahaan dadka deegaankaas laga soo doortay baa tiin, dadka qaxootigana idinka ayaydan hoos imaanayaan waa dad Soomaaliya. Maxay tahay ilaa iyo iminka xeerada dowladda la sameyseen iyo sugnaanshaha aad siin kartaa dadkaasi qaxootiga in halkaasi ay si ammaan usii joogi karaan?
Walaal, dowladda Kenya aad iyo aad baan ula hadalnay arrintan qaxootiga ku saabsan. Dadkan waa dad walaalahanag, waa dad eelka anaga degan qaxootigan, xilli dheer bayna martino ahayeen. Dowladda Kenya waxaan kala hadalka inaan lagu xadgudbin wax xuquuq ay leeyihiin. Dowladda Kenya u hoggaansata sharciga u yaalla caalamka u yaallo, sharciga caalamka u yaalla wuu cad yahay, wuu qeexan yahay. Maxaa qoran in qof qaxooti aan la qasbi karin laguna culin karin meel nabad ka jirto. Soomaaliya xaaladda ku suganta waan la soconnaa. Hadda nafteeda warar dhac baan helaynaa dadkii ku noqday Soomaaliya inay dhibaatee baan kala kulan markay tageen, ayagu raashinkii laga siiyey meeshan iyo waxay wateen balqa boobay. Marka mar rabna dadka inay dhibka ku dhaco. Qaarkood baa iskuullo caruur dhigtaan, qaarkood baa xanuuno qaban daawo ay qaadanayeen oo hospital aan ka maarmi karin. Marka in lagu qasbo qof ma dhici karto, qof la qasbi karana male. Dadka waxaan leenahay isdejiya, cid ina qasbi male, ciidan baa ina taaban karin. Dowlad Kenya waa qasab nagu bixin karin. Nin walba meeshuu degana ha deganaado, nabadna ha ku joogo.
Waa tahay dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ah waa isku noolaayeen oo dad isku tiirsan bay ahaayeen, jinsi ahaan iyo heeb ahaana waxay ahayn dad isla way ahaayeen. Haddii marka waxaa iminka soo ifbaxayo in dad badanna ay iminka ka hulaalayaan xariihii qaxootiga dhadhaab, halka qaarkoodna ay cabsi qabaan, saameyn dhaqaale oo isleedahay ilaa iminka ama dhaqan deegaan oo iminka soo foosaaray dadka deegaanka ma jirtaa?
Walaal, saad ogtahay dadka qaxootiga iyo deegaanka waa dad ehel oo walaal ah. Xilli dheer been wada noola, aad been isku dhexgaleen, aad been wada ganacsan jireen. Saad ogtahayna xeryaha qaxootiga ayaa ganacsiga u weyn ee deegaamadaas ah, kaas oo keenahayo inay dadyooga dhaqaalaha haysta ay ku soo xoomaan meelahaas hayta deegaanada oo meelaha qaxootiga suuqa weyna sida xagardheer oo kale iyo oo meelo laga tukameysta oo xoogaa alaabta ay lagu gadana in balna Soomaaliya ku imaato, balna Kenya ku imaato, maadaama dadka deegaanka ku heelan ay ahaayeen dad reemiye. Meelahaasa meelaha ganacsiga u weyn ah oo dadka isugu imaadeen, xiriir weyn oo ganacsi u dhexeeya, xiriir weyn oo maxaa dhac maray, dadku waa isguursadeen, way isdhexgaleen, way wada noolaayeen. Qaarkood qaxootiga degan oo xoolo ku yeeshay waa jiraa miyiga oo meelaha xoolo u joogaan, si badan bay dadkii u wada shaqeynayaan. Marka waxaan rabnaa sidii ay wada shaqeynayaan, way wada shaqeeyaan. Hata qaarkood hadday gudbaan, maxaa dhici kartaa weli shaqada way sii wada socon doontaa. Maxaa yeelay dadkii xuduud baan leenahay, xuduudkana saad ogtahay hadda custom baa laga furaya.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad kaga dhawaadisay in dhanka dhaqaalaha oo kale ay jireen badeecado ka imaanayay dhanka Soomaaliya ka imaanayay, waana waxa ay isha ku haysa dowladda oo ah isku socodka. Dowladduna waxay sheegaysaa in hub uu jiro, badeecado sharci darri ay jiraan dhammaan. Maxaa diidayay marka in arrimahaasi ay dowladdu ay hinganayso in ay keento in dowladdu ay ku dhaqaaqdo in dadkan qaxootiga si walba iskaga rarto?
Saad ogtahay Kenya ciidamada Soomaaliya joogo nabadgelin ka sameynayaan, wadamo badan oo caalamka tagen oo nabadgelyo ka soo sameeyeen marka xuduudaheeda iyo sa oo xandidi lahayd iyo dhibka soo gala iyo hubka soo gala Kenya la inay meel saarto programka ilmaha qocotiga qatar weyn oo saynu keenay maxaan ku dhigi kara oo qiri kara hadaan mas'uul ka soo jeedo meesha qocotiga oo sharaf badna oo wanaagsana oo xagga nabadgelyo oo wanaagsan u yakunay Soomaaliya meesha degan waa la bunbuunay siyaasada la galay ma ogeey qocotiga uu nabadgelyo badan weeyo markii si loo fiiriyo dawladda Kenya xuduudaha dhan ciidamada u joogan wixii soo galayna way ogaan kartaa wixii ka baxayna way ogaan kartaa si dhab ah u kontrooli kartaa maadaama xaaladaha ay jiraan dawladda Kenya maxay kala sameyn kartaa inay custom sameeyso ay ku sameeyso xuduudaha Liboy amuma ay halquqo kale ay sameeyso
kaasi waxa uu ahaa Mahad Ismaan Beret oo ah mudan laga soo doortay deegaanka Jarajilo oo dhudhab oo waramay wariyeena Maxamed Faarax Shire
halka digisaal naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA magaalada Hargeysa waxaa laga bilaabayaa dhismaha iyo hirgelinta shaybaad ballaaran oo lagu ogaado tayada biyaha la cabo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Yunis oo u waramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa sheegay in shaybaadkan hirgelinayo in lala socdo tayada biyaha laga soo saaro ceelasha Hargeysa ka cabto shirkadaha soo saara biyaha iyo sidoo kale ilaha kale ee biyo dhaansiga
way noqno biyuhu waa nolosha noloshuna waa biyaha biyaha Hargeysa dhowr 20 kaasna ay qaranka ahayn iyo intii ka horeysay dawladdi ka horeysayba ma dhicin in biyaha si fiican loo jeegareeyo biyaha quality-gu aad buu sareeyaa Hargeysa waa la wadoog yahay oo geedeble aku farka geedeble biyaha ka yimaado oo biyaha aad quality-gu sareeyo oo shaybaadada dibadda aan u dirno ama talyaaniga ha noqoto ama South Africa ha noqoto ama Nairobi ha noqoto aan u dirno kulligood jawaabaha naga soo baxay waxa weeyo biya quality aad u sareeya waxaanu oo tiyadu aad u fiican tahay oo la isticmaali karo oo ubad iyo caruurida waaweyn kulligood wada cabbi karaan laakiin wax laga maarmaan noqotay mashruuc weyn oo biya ballaarin ah socda mashruuca iyo markuu dhamaado iyo imika inta jirtaba inaanu helno lab inaga noo gaara oo casri ah oo weyn oo la isku halleyn karo in biya kasta maalin kasta intaas oo saambal la soo qaado laga soo qaado ceelka biyo ka soo baxayaan laga soo qaado barkada biyo ku soo dhacayaan laga soo qaado guriga biyaha isticmaalaya qasabadiisa si loo jeegareeyo biyaha quality-gooda waa xil weyn oo saaran
shay barkan usub imika keenaysan dhismihiisii imika aad wadaan muxuu soo kordhinayaa bikulada
walaal wuxuu soo kordhinayaa deynaynu 100% ku kalsoonaana biyaha oo inuu daily u jeegareyno biyaha quality-googii oo inuu guriyaha qaar ko jeegareyno sample ahaan laga soo qaado maalinba degmada tago ama xafad la tago biyo la soo qaado marka inagoo marka horeba ogeyn quality-ga biyuhu inay aad u fiican tahay ama tayadoodu aad u fiican tahay waxaanu mar labaad ku sii adkeysan karnaa ama aad ugu sii dhiirin karnaa in biyahaas quality-goosa wax record leh oo la yidhaa bisha koodi bisha saddex maalinba bisha inta la jeegareeyo la yidhaa record-kii bisha quality-googu waa sida maalintaasaas ahayn maalintaasaas ahayn
Soomaaliland guud ahaan ama Hargeysa waxaa inta badan lagu cabbaayo sidoo kale biyaha soo saara warshadu ee caagadaha lagu xiro inkastoo shirkadaha badankoodu ay ta ku qoraano yidhaahdaan tayadoodu iyo hawshadu waa la hubiyey ka dowlad ahaan door inta la hubo kumaydun lahayn hubinteeda shaybaadkani ma ka caawinaya iyaga laftooda hubinta tayada biyaha soo saaraya
wararhaa uu ka caawinayaa oo dee annaga laftooda xilba naga saaran warshadaha ku yaala Hargeysa gudaheeda ama hareeraheeda ee biyaha soo saara biyaha botol gareeya inaanu jeegareyno biyaha soo saarayaan quality-gooda waynu ognahay oo dayn badan oo ka mid ah dhinaceeda waxay ku qoraanba siday uga kooban tahay ama macluumaadkay biyahaas ka kooban yihiin laakiin hadana xilba naga saaran dowlad ahaan inaanu jeegareyno taa waxa kale kuwaas u qulata maahay dib haaf magaalada ka mid ah qayb dhan magaalada ka mid ah waxa u dhaamiya booyado booyadahaas biyaha waxay ka soo dhaamiyaan meelo kala duwan oo shalo walis aan ahayn buur hooliski ama ceelashi dhaadheer aan ahayn ceelashi gaagaabnaya kuwa laftooda xil badan baa naga saaran inaanu jeegareyno booyadihii oo booyadaha loo kala saaro booyado dadka u dhaamin kara oo la yidhaahdo biyaha la isticmaali karo la cabbi karo iyo booyada dhismaha u dhaamin kara oo biyaha dhismaha iyo biyaha dadku isticmaalaya way kala duwan yihiin marka insha Allah markuu noo dhamaado laabkaasi qalabkiisuna insha Allah inoo yimaadeen rakibno ee shaqaalaha si fiican loo tarangareeyo oo uu mahadnaqayo shirkadda Coca-Cola International ama SBI oo ah shirkadda Coke ee Soomaaliland oo nagu deeqday waxay leeyihiin laab casri aad weyn oo nagu deeqday shaqaalaha inay training fiican siiyaan si laba bilood oo ay ku qaadanayaan xaruntooda warshadda Coke ku taalo markay training-ka soo dhameystaan insha Allah ay xafiiska la furo waxaan sameyn doonaa booyadaha laftooda sample baan ka qaadanaa wax loo kala saari doonaa booyadaha marka biyaha laga qaado kuwa waa la isticmaali karaa si biyahaas waxay booyadahaas waxay gaar u yihiin biyaha la isticmaalayo booyadahaasna waxay gaar u yihiin biyaha dhismaha ee dhismayaasha loo isticmaalayo ka xilkayagu noqon maayo qulaato inaan jeegareyno biyaha qasabada wakaaladda biyaha Hargeysa laakiin waxaan jeegareyn doonaa kuwa kale booyada Hargeysa u dhaamiya iyo warshadaha Hargeysa dhexdeeda ku yaala
waxaa jira had iyo jeer biyuhu waxay ka mid yihiin sida culimada ama dadka aqoontooda caafimaad ku sheegaan waxyaabaha ugu badan ee gudbiya xanuunada faafa. Tayada intee in leeg baa ku kalsoontihiin sheebaarkin iyo awooddiina wakaaladeedba inaad sugi kartaan dhammaan magaalada Hargeysa biyaha lagu cabbiyo?
Walaalahay waxaan ka baryana inuu ilaahay nagu guuleeyo, laakiin waxaan ku kalsoonahay 100%, waayo kwalitiga alaabta ayay ku xiran tahay. Kwalitiga alaabta waan diidnay meelo badan oo kamid a, markii la arfitaaskareeyay waxaan doonanay yurub la xayeysiiyey, waxaan doonanay yurub oo jarmalka waynu ognahay alaabtiisu yacni tayadoodu se u sarreyso, qalabkaasa ugu muhiimsan. Shaqaalaha waxaanu xayeysiinay qaadashadoodii, saddex inan baa noo soo baxay, saddex inan waxaan ku codsanay SBI inay tababar noo soo waayo. Waxay soo barteen lab technicians, laakiin de kumaysi takhasusin biyaha. Marka lab laga hadlayo waxyaalo badan buu lab shaybaar marka laga hadlayo waxyaalo badan buu ku yahay, laakiin biyuhu shaybaarkoogu de waxyaalo u gaara jira. Marka waxaan ku codsanay shirkadda SBI inay training gaar ah noo siiso, marka waayo lab casri ah bay leeyihiin, marka iyagoo shaybaar casri ah bay leeyihiin. Marka waxaan ku codsanay shaybaarkooga laba bilood training ku qaataan, training ka marka soo dhameystaan insha Allah. Marka waxaanu Ilaahay ka codsanay, ka baryanaa inuu hawshan u guuleeyo, laakiin waxaan rajaynaa 100% in hawshaasi quality-ga ama tayada biyaha Hargeysa lagu isticmaalo, ama ha noqdaan biyo qasabadeed, ama ha noqdaan biyo ay booyadi kartaa, ama ha noqdaan biyo bottle-yada oo warshadii soo saartay, inaanu si fiican u jeegarayn karno wadanda standard-kii looga baahnaa biyo bilaadan cabbi karo aanu gaarsiin karno.
Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Ibraahim Yunis oo magaalada Hargeysa ugu waramiyey wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaari, halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu gudagelinaa, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Danjira Stephen Schwartz oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta warqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. War qoraal oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabista Danjira Stephen ay caddeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay in xidhiidhka u dhexeeya Turkiga iyo Ruushku uu galay marxalad aad uga duwan marxaladii hore. Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay magaalada St Petersburg, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha Vladimir Putin. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha Turkigu dibadda uga baxa dalkiisa tan iyo markii uu dhicisoobay afgembigii la rabay in talada looga rido. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in booqashada Erdogan ee xilligani ay iyada oo dalkiisa ay qalalaaso siyaasadeed ka jirto ay muujinayso in labada dal ay ka go'an tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya.
Senatorka xisbiga Jamhuuriga Susan Collins ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda Donald Trump, iyadoo sheegtay inuusan Trump matalin qiimaha xisbiga ama hoggaaminta baahida waddanka. Collins, oo senatka loo doortay sanadkii 1996, ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita islamarkaana uu weeraro dadka laga tirada badan yahay. Waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay haddii Trump la doorto. Marka la eega, bay tiri, hadaladiisa aan ku dhisnayn xog ogaalnimada ay adduunyada ka dhigi karto mid halis ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. intiinii dhegeysatay waxaanu idaacaddii galabta ku sii daynay qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay Samsam Maxamed Faarax oo ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sanadkii 2012 London uga qayb galay Soomaaliya ciyaaraha olombikada adduunka. Samsam Faarax oo hadda ku nool magaalada London ayaa qaybtii hore waraysigan kaga hadashay caqabadaha horyaala ciyaartooyda Soomaalida uga qayb gasha tartamada caalamiga ah. Waraysigan oo uu la yeeshay wariyaheenna London Radwaan Xaaji Cabdiweli ayuu qaybtan ku weydiiyey wixii iyada ku kalifay inay London magangeliyo weydiisato iyadoo matalaysay qaran dhan, sida wax u dhaceen iyada faafaysa.
Waayahay Zamzam saamiya marka la eego waxay u geeriyootay iyadoo rabtay inay soo gaadho dalalka Yurub. Adiga hadda Yurub aad ku nooshahay, gaar ahaan London aad ku nooshahay, waa isdhiibtay. Maxaa kugu kalifay inaa isdhiibto adoo ciyaartooy qaran ahaa oo dalkan ku matalaya Soomaaliya?
qof kasta wuu dareemi karaa ان waxa weeyaan dadkii intooda badan way is weydiyaan sababaha aan isku diibay laakiin aniga sababta aan isku diibay ma ahan mid aan anigu doonayay in aan idaacadaha ama TV-yada aan ka sheego sababo jira awgeed mana aan doonayo in aan hadda sheego laakiin waxa jiri doona waqti aan sheegi doono hadii eeb uu raali ka noqdo sababta igu kaliftay joogista London aan joogo yaani ma ahan inaan mid aan noloshayda aan ku riyoonayo ama aan ku haminayo magaalada Muqdisho iyadoo dagaal ka jiro xabada jiraan la islaaynayo la isdilayo meel ka sameeyay kiyaalo ayaan joogay hadii aan marka aan doonayo inaan qurba aado xilliga ayaan soo bixlaa oo dhalinyarada asaageega ay soo tahriibayeen oo meel walba aadayeen noloshayda aniga habeen kumaan saaxan inaan qurba aado xilliga aan soo baxayna oo London soo aadayna ma aan filaynin inaan dan imaanayo laakiin waxa ku dhacday amarkii awooda Alla ay ku dhacday London aan joogana waxa aan u joogo ma ahan inaan qurba jacayl waayo maanta London hooyadeena ma joogto aabahayna ma joogo ehelkayga ma joogo qofka kaliya maanta London joog waa aniga noloshaydana waxay ku sugan tahay Alla umba garanay dadkii intiisa badanna waxay dhahan qurba jacayl iyo awl ba London inay tagta ayay u soo baxday mana ahayn waxaan u soo baxay calankii ciidda Soomaaliyeed waxaan wali aan wada sumcadii ciidda Soomaaliyeed mana rabo inaan sumcadeeda ku ciyaaro mana ku ciyaari doono hadaanan calankaygi ciideeda aanan calankii mar labaad aanan qaadina waxa weeye wadanka la hadan matala xataa background-keyga waa Soomaali Soomaalinimadeedana ma iga hareeso
waye Zamzam aan hadda saatahay aan nolosha ma la qabsatay maxaa qabataa maxaa rajaynaysaa bal nooga sheekay
in horta alxamdulillaah Alla ayaa mahad iska leh waayo wax walba amarkiisa iyo awoodiisa ay ku dhacaan nolosheyda alxamdulillaah way dhameystiran tahay wixii aan hadda sheego waa dambi kaliya waxa aan tabaya waa calankii ciideedii waayo waxaan joogaa dal aan ku dhalanin waxaan joogaa dal dadkayga aysan jooginin marka laga reebo dad Soomaalida ah ee wadankii ka imaaday wadanka ku nool waxa weeye nolosheyda alxamdulillaah waxaan bartay arday ayaan sanadkan waa sanadkay ugu dambeeyay college ka insha Allah jaamacad ayaa doonaya inaan aado hadii eeb uu raali ka noqdo
waaya bal dhinaca ciyaaraha ka waran wali ma jeceshahay inaad ku sii jirto ciyaaraha orodka mise waad ka baxday hadda ma doonaysid mar kale inaad dib ugu noqoto
alxamdulillaah horta ciyaaruhu ma ahayn wax qof igu dhiirigeliya ama wax qof oo marka hore ii sheegay waa hobi aan jeclaa waa wax ilaahay marka hore ba qalbigayga uu ku beeray jacayl aan u qabo ayaan ku soo galay ma ahayn waxaan hanti ku doonayay waxa weeyaan orodkaygi waan wadaa koox ayaan xubinka ah ama membarka ah ayuu ka tirsanahay tababarkaygi waan sameeyaa waxa weeye ma ahan yacni hadaa waxaan sameeyaa aanan bulshada soo dhex diginin inaan yacni aan waxba sameynin dadkii inkastoo ay xilligan jecelyihiin wax walba ay sameynayaan inay baraha bulshada soo dhigaan haddana waxa weeye tababarkayga maana ka harinin waan sameeyaa waan jeclahay mana ka hari doono insha allahu mar dhowna ummadda soomaaliyeed waxay ku farxanayaan maqli doonaan
waye Zamzam ugu dambeyn inkastoo gabar dhinaca ciyaaraha Soomaaliya u mataleysa tahay haddana weli aad rajaynayso laakiin dhinaca kale mararka qaarkood waxaa lagu xasuustaa adigoo heesaha Soomaaliya ama heesaha wadaniga qaadaya codkaagana maasha Allah uu yahay bal heestii dalkaygiyo ayaan jeclaan lahaa inaad noogu soo gabagabeyso wareysiga
horta waa mahadsantahay dadka intiisa badan horta waxa igu dhiirigeliyaan xagga dhanka fanka inkastoo bulshada inteeda badanna ay dhahan fanku wax fiican ma ahan aniguna waxaan jeclahay ma ahan mana doonayo fanka waxa weeyaan yaraantaydii waan jeclaay markii aan yaraay laakiin markii aan soo weynaaday wuu isbedelay hamigayga ahaa xagga fanka xilligan yaraa waxaan aad u jeclaay Allahu naxariistay Cumar Dhuule Cali Maxamed Saleeban Tuya Allahu naxariistay Xaliima Qalif Magool Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura laakiin markii aan weynaaday waan iska dhaafay fanka dhulkaygiyo kilaygu talayo onku daqaq bartoo kado fimaye dankalon qalaad ku handafsan maye inta aanan diman layka dhexgelinay inta aanan diman layka dhexgelinay dar waxan kumaraya inaan ku dhintayoon ka dhiciya cadowgee
maasha allah aad iyo aad baa maasantahay zamzam
adiga mudan rudbaan aad baan kaga mahadcelinaya dhammaan shaqaalaha v o a oo isku duuban dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsanidiin
samsam maxamed faarax oo ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sannadkii 2012 london uga qayb galay soomaaliya ciyaarihii olombikada adduunka waxaa magaalada london ku wareysanayay ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheena yaasiin ciise wardheer
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuhunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin taasi oo ku kallifaysa inay dibadaha sii joogaan halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi oo ah xildhibaan islamarkaana siyaasi muddo dheer siyaasadda soomaalida kusoo jiray iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya waxaan ku bilaabayaa cabdi xaashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay
yaasiinow horda nasiib darrada jirtaa waxa weeye dadka soomaalida ee maalka leh ama aqoonta lihi kolkii dalkii soomaaliya dagaalkii ahligaa ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacallideeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya soomaaliya ammaan kama jiro su-aal baa in laysweydiiyo mudan dadka soomaalida dalka soomaalida yaa laga sugayaa oy dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan nabadii waxay ku imanaysaa dadka maalka leh ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan markaa soomaaliya nabad bay noqonaysaa sababtaan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay dowlo kastoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladii ay ku dhaqaaqdo ee ay ku shaqaysa waa canshuur meel ayna la canshuuri jirin dowla awood ma yeelan karayso sababtoo ah dhallinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan canshuurta dowladdana ha bixiyaan markaa dowladdu nabad bay keenaysaa cabdikariim
bismillahi raxmaan raxiim soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad waa dhaqan soomaaliyeed mahmaha kale waxaa jirta afka ingiriiska odhanaysa east and west homes best galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaantaa ma jirto marka anoo ka duulayaa rag gowshiis waa nabad dadka soomaalida ee hantidooda cabdixaashi hadda uu sheegayo dalka ha kula noqda uu leeyahay sababta ay banaanka usoo aadeen waxay ahayd amni darradii qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho haddii kale wuxuu noqonaya raasamaalcun oo taakuleen bay u tagtaa dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen taakuleyntaas dadka dhaqaalahooda banaanka lasoo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha malaayiinta xawaaladaha sanadkii ee bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada soomaaliyeed baa ugu hanti badan sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhammaan hanti dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayna ay dowladdu la timaado marka anu waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin leeyahay barkee dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda soomaaliyeed inay
ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyana lug bay ku leeyihiin sababtoo ah waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan taas horta waa mid jirta koow waxaanan isleeyahay yaani la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasiiba ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto haddana waa laga bilaabay xamar maaha dalka intiisa kale in cashuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha waana la bilaabayaa waxaana qabaa cashuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta qofka maalqabeenka ama bannaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figar isla taaban karo iyo shaqsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin, haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan. Nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unbu uga qayb qaatay. Marka Cabdi, midan uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan, haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooga eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa. Midda canshuurta ah, canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta dowladda qaadata. Canshuurta qof wal dadka way la baxsanaan, dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin. Hadda waxaa laga rabaa Cabdi Xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidad loogu dhisayo, in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo, in caafimaadkii waxbarashadii dadku markaa waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado. Laakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay bulacadii
maxaa ku dhiirin karaa ku bixin karaa. Cabdi Musumaasuqana dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya, mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee la eg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqan inay hantidoodii gashtaan, caymis ha noqoto, badbaada ha noqoto, ilaaladoodii ha noqoto, bal shaqo abuurka haba noo dambeeyay.
Waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad. Waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda un la joogay in lasugo damaan. Anu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan, yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda. Waxa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno aynu wiilka yaree Soomaali halkaa taaganee wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno. Markaasay noqonaysaa waan qabaa, waananu ku boorinaynaa dowle xukuumadda in ay samayso ammaanka siday u sugi lahayd xoogga saarto. Laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysaa, dowladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso. Marka hadda waxa weeye waa gurmad iyo xoolo la dhacay qabiilkiisa yaa sameeya. Kolka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada, dalkiina aamina, dalkiina kaalaya. Kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay, wasiir weeye, wuxuu wataa halaba baasaboor waa maya hal buu haystaa, ka Soomaaliga maba wate ya maba haystaa, xilkuun buu haystaa. Kolka dalkaaga aamin baa leeyahay qof walow ya dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdikariim Maxamed Cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka Dooda Gaaban, barnaamijkiita ayuu ku dhan yahay. Mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyadoo wax saddex bilood ka yari ay ka harsan yihiin doorashooyinkii Mareykanka ayaa tartamayaasha labada xisbi ay bilaabeen inay si wanaagsan u soofeeyaan hannaankoodii ololaha Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa labaduba ku dadaalaya in mid walba uu waxa uu ku wanaagsan yahay soo bandhigo islamarkaasna muujiyo ceebaha ka kale barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa cidda ra'yi ururinta dadweynaha ku horeysa gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga waxaa kaloon ku eegaynaa dhinacyada siyaasiyiinta iyo sida ay diiradda u saarayaan ajendahooda waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota oo marka hore sharxaya sida mid walba oo labada tartame ka tirsani uu ugu guuleystay inuu xubnaha xisbigiisa mideeyo
sadar waa maqsadtay marka hore haddii aan fiirino sida labada murashax ay ugu guuleysteen mideynta xisbigooda Hillary Clinton waxaa la dhihi karaa 95% ama ka badan way ku guuleysatay ninka ugu adkaa oo islaga baqayay inuu yar siradkay wuxuu ahaa ninkii la tartamahayay Sanders keen oo ku guuleysatay inay fayl ku soo rido laakiin ninka la dhaho murashaxa jamhuuriga oo Donald Trump ilaa hadda ku guul daraystay laakiin si kastaba ha ahaatee weli waxaa mooda inuu yahay nin tuun weyn oo hore u siqanaya Hillary Clinton caqabad weyn ku noqon kara
siyaasiin magac kula xisbiga jamhuuriga oo hadda Donald Trump uu murashaxa u yahay ayaa ku dhawaaqay inaanay isaga u codeynaynin halka qaarna ay sii fogaadeen oo si cad u shaaciyeen inayba Hillary Clinton u codeyn doonaan dadkan ayaa ku doodaya in madaxweynenimada Donald Trump ay khatar ku tahay jiritaanka Mareykanka dadka magaca leh ee Mr. Trump aan la dhacsanayn waxa ka mid ah qoyska reer Bush oo iyagu shirweynihii xisbiga tagistiisaba ka baaqsaday marka laga yimaado labadii xilka madaxtinimo soo qabtay waxa isaguna si adag u dhaleeciyay Jeb Bush oo doorashooyinkii hor u dhaca ahaa ee dhawaan dhamaaday Mr. Trump la galay arrinta xiisaha leh waxay tahay markii wiil uu dhalay Jeb Bush uu toddobaadkan ku dhawaaqay inuu Mr. Trump taageersan yahay talaabadaas oo wiilka reer Bush uu ku garab maray aabihii adeerkii iyo awowgii intay la eegayaa hadaba arrintani ay muhiim ugu tahay Mr. Trump
waa runta ilanka Jeff Bush oo ahaa nin hadda oo ah hadda nin commissioner oo si dhigata gobolka Texas ka commissioner ayaa endorse gareeyay shalayto xaddi maalinka xaddi ahayd ee Donald Trump kaasoo inta badan dadku ay leeyihiin wuxuu ahaa nin oo xaqiiqatan aan quality badan lahayn oo siyaasadda aan adoo dhex muuqanin oo haddana dadka waxsada ah laakiin si kastaba ha ahaatee wuxuu noqday wiilka yarka ininkii ugu horeeyey ee qoyska reer Bush madaxweynihii hore laakiin kasii horreeyay aabihiisa u dhayin oo dhan qofkii ugu horeeyey ee public soo istaaga oo dhahaa ee u sheega xisbiga jamhuuriga inay ku doofeeraan Donald Trump noqday meeshu ku dambeeyay siyaasadiisu iyo qoyskiisii iyo wax dhacmari doona waa arrin kale laakiin guul xaqiiqeed guul weyn bay u noqotay Jeff Bush ee ninka la dhaho Donald Trump magacaabista wiilka yarka uu soo istaaga oo magacaabay
toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa la taliyayaasha Mr. Trump ay ku dadaalayeen inuu isagu culayska saaro Hillary Clinton oo ka fogaado la tirsiga dadka caadiga sida qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee Mareykanka iyo qoyskii reer Khan oo wiilkoodu askari ahaa oo ku dhintay dagaalkii Ciraaq hadaba intee in leegayaa Mr. Trump uu arrintaasi meel mariyay
waa runtaasan dheere waa nin dhacdhac badan waxa ugu weyn oo hadda la sheegayna waxay tahay inuu yahay nin aan siyaasadda ku sii jiri oo taariikhda ma kaafiris weligii xitaa commissioner xitaa ma noqonin dhacdhacii marka uu lahaan jiray oo ahayd mar shacabka inuu dhaho suxun oo dhaqma anaa sharciga bixinaya lawyerka legal bixinaya ama ninka asiga muslimka uu soo la hadlay ama dadka mas-uuliyiinta hoose John McCain oo kaleeto inuu lafto dhaleeceeyey oo ku tilmaamay inuu hero ah way uu ka soo yar laabtay sidii uu hadda inta badan wuxuu xoogga saaraa Clinton laakiin waxaa arrin laisku nacsan yahay ah mabaadiidii ay lahaan jiray marashaxa siyaasiga ama qofka siyaasiga Mareykanka oo ahaa ilaalinta dumarka ilaalinta midabada sida madowga kaleeto laatiino kaleeto ilaalinta dadka maaragtay dagaaladii hore dunida kasoo qeyb qaasho oo heblada sahaysta uu ilaalin jiray wuu jabiyey ninkan dhammaan wuu jabiyey laakiin ta layaabkan waxay tahay mar kasta oo mabda' ummadda siyaasiyiinta ay ka baqi jireen uu jabiyo booliskiisii waxyarbi hoos u dhicay isla markaa haddana korba usi kacaya shacabka Mareykanka waxay leeyihiin waa nin qalbigiisa ka hadla ee ma aha nin hadalkiisu ku salaysan yahay dadku waxay jecel yihiin iyo waxay dantiisu rabto waa nin qalbigiisa ka hadloo daacad ah taas ba Hillary Clinton lagu diyay marka daacadnimadka ah marka waxaad moodaa Hillary Clinton even though dhaqaalaha ay tiri wejka waa kordhinayaa xagga mushaarka oo kaleeto oo shan toban baa ka dhigay asna uu $7 iyo $2.5 uu taagan yahay laakiin weli waxaad moodaa inuu Mareykanka weli ayagu u tacabtoon ayaan baad moodaa ninka la dhaho Donald Trump
haddii aynu haddaba si soka u egno ra'yi ururinta dadweynaha ee arrimaha dhaqaalaha iyo amniga labada xisbi koode ayaa dadka Mareykanku ay arrimahaasi ku aaminayaan
xaqiiqatan ummad kasta oo codaynaysa shacabkeedu waxay marka iyada waaq taagan bi xoog ka saaran baahidu way farabadan tahay laakiin baahida ugu weyn oo codbixin kasto ama CNN ku qaado ama Focus News ku qaado jeenalada waaweyn oo Mareykanka oo telefishinada ay qaado ama media waxa ugu badan Mareykanka ku daneynayaan waa dhaqaalaha iyo dhanka amaanka oo ah la dagaalanka argagixisada labada codmarka la qaaday CNN markuu qaaday 100% counter iyo koo waxa ku guuleystay Donald Trump waxa ka dhaqaalaha abniga markii CNN ku qaaday 100% counter iyo 2 waxa ku guuleystay Donald Trump markii Fox News ku qaaday 100% counter iyo 9 waxa ku guuleystay ka dhaqaalaha Donald Trump xagga argagixisada markii la fiiriyana 100% counter iyo 5 oo Fox News ku qaaday waxa ku guuleystay Donald Trump marka saabka u fiirisid xubnihii ugu waaweynaa oo shacabka Mareykanku ganacsatayaasha aqoon-yahanada shacabweynuhu ay xoogga saarayaan oo ahaa dhaqaalaha see lagu kobciyaa waddankan laqlaqanayo cadowgiisu badan yahay see lagu sugaa ammaankiisa cadowgiisa dhanna cagta hoosee loo geliyaa waxay dadka Mareykanku isku raaceen oo aaminsan yihiin intooday badnayd inuu Donald Trump ku fiican yahay waxa keliya oo Hillary Clinton ay kaga reysay wuxuu yahay waxbarashada oo ku reysay xagga midabka ee dadka kala sarreyntooda xagga caafimaadka aga foreign policy-ga waxa uu ku guuleystay Hillary Clinton laakiin nasiib xumo arintii koobaad oo udubdhaxaadka u ahayd danaha ay daneynayaan shacabka Mareykanku oo labada caqabado ahayd aqaalaha iyo argagixisada la dagaalankeeda labada waxa uu guuleystay Donald Trump taa waxa ku tusanaysaa Trump inay ku socoto daruur guuleed oo la isdhihi karo November wuxuu u saqanayaa inuu ku guuleysto hadduu kiib gareeyo ilaaliyo nambarada dhibcaha uu helayo xagga dhaqaalaha xagga xujada argagixisada iyo xagga ammaanka dalka iyo dhaqaalaha
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay halka uu maraya tartankii madaxtinimo ee dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdisandheer aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta
kasi fanaanka Cumar Shoole ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imaanay salaanta Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Bare Aadan iyo dhammaan V O A-da leh sidaas iyo nabadgelyo
ayaa saacad ka subaxa.